Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Karjeros akiniai. Didesnis studijų programų pasirinkimas, proga patobulinti kalbos įgūdžius ar tiesiog noras susipažinti su kitos šalies kultūra, tai yra priežastis, kodėl pasirenkama studijuoti svetur. Na, o kada verta galvoti apie vidurinį mokslą užsienyje, šiandien laidoje plačiau ir pakalbėsime. Mano pašnekovas, edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjas, profesionalus konsultantas karjeros ir vidurinio mokslo klausimais, sertifikuotas Morris B ir Multiple Nature specialistas Rytis Jurkė. Sveiki.
Sveiki.
Na, prisiliesti prie užsienyje esančių švietimo sistemų galima įvairiausiais būdais. Kokie jie yra pagrindiniai tokie?
Iš tiesų, kiekviena šalis turi savo nusistovėjusią sistemą, savo tradiciją, savo sistemą. Ir kai, kadangi esu susipažinęs su nemažai pasaulio švietimo sistemų, pats esu aplankęs daugiau kaip 50 vidurinių mokyklų visame pasaulyje, daugybė universitetų, gana neblogai žinau šį sistemą švietimo pagrindinių pasaulio šalių, tai visuomet du tokie motyvai atsiranda, kad vietos žmonės visada turi nusiskundimų švietimo sistemą, o kai turi bendrą tokį požiūrį, kai matai, vat, kas kiekvienoje šalyje yra gero arba geriausio arba vienaip ar kitaip, tai tada gali pasakyti, kad ir pas mus yra gerų dalykų. Tačiau tas prisilietimas jaunam žmogui duoda visiškai kitą vertę. Nes jaunas žmogus, dar būdamas mokyklos suole, jeigu ten yra iki tos pačios 12 klasės, jisai dar renkasi savo karjeros kelią. Nes mokykla, kokioje šalyje mes bežiūrėsime? Ar mes tai žiūrėsime ten tą pačią Jungtinę Karalystę Angliją, ar mes žiūrėsime Suomiją, ar žiūrėsime Švediją, ar tą pačią Lietuvą. Europos Sąjungoje plamai yra susitarta, kad iki 10 klasės yra pagrindinio mokslo sertifikatas. Ir 10 klasės pabaigoje pas mus yra patikra ir jauni žmonės gauna tokį sertifikatą 10 klasės baigimą. Ir yra pakankamai griežtai susitarta, kokie dalykai ten turėtų būti privalomi. Ir tie privalomi dalykai skirtingai išsidėstė, bet jie egzistuoja. Tačiau vat, dvi paskutinės klasės, 11-12, jau ta švietimo sistema gerokai skiriasi. Ir tenais jau atsiranda specializacijos, vienokios, kitokios. Vienos švietimo sistemose tai yra labai, kaip aš sakau, įmūrytai betoną, vat yra tik tai šitaip ir kitaip, kitose yra vienokie pasirinkimai. Ir tada tas prisilietimas jaunam žmogui duoda galimybę pamatyti tai, paragauti, kaip pasakyti, kitokio skonio, kaip mes turim virtuvės. Ne, mes nuėjom į italų restoraną, mes sakom, va, italų tradicijoje yra tokie ir tokie, makaronai ten ar kiti dalykai. Paragavome kokios tai indiškos virtuvės, ten vat, prieskoniai kitokie ir kiti dalykai. Taip ir su švietimo sistemomis, kiekviena švietimo sistema turi savo unikalių savybių, turi savo stiprumų ir jaunam žmogui pabuvus tenais jis gauna visai kitokią patirtį.
Kokia ta patirtis? Ko galima, na, iš tikrųjų išmokti būnant svetur?
Išmokti yra du dalykai. Ir čionais mes turime du pagrindinius tikslus. Tėvai labai dažnai sako, kad mes siunčiame jį pasimokyti, vat jis kažko išmoks. Ir aš čia neperseniausiai susitikęs pažįstamus, jie sako, mūsų vaikas prabuvo metus laiko Čilėje. Ispanų kalba mokėsi, Čilės mokykloje. Tai mes iš karto suprantam, koks tada yra jo akademinis pasiekimas. Ar išvažiavo mokėdamas ispanų kalbą? Nelabai. Tai įsivaizduokim dabar, išvažiavau į Ispaniją, į Čilę, mokausi ispanų kalbą mokykloje, aš atsisėdau klasėje, vyksta matematikos pamoka, Čilės istorijos pamoka, ne, ten kokios tai fizikos, chemijos pamoka, viskas yra ispanų kalba. Kokias akademinės žinias tada jaunas žmogus gauna? Tačiau čia yra kitas dalykas, kuris yra labai labai svarbus, tai yra sociumo pakeitimas. Ir daugybė jaunų žmonių visiškai neturi supratimo apie savo gabumus gebėjimus. Ir jie gyvena, kaip aš sakau, tokiuose apibrieštuose sociumuose. Ir aš juos galiu padalinti apie tokias tris pagrindinės dalis. Tai vienas iš sociumų būtų šeimos sociumas. Jau aš gyvenu šeimoje, ten mama, tėtis, ar kokia ten brolis, sesė, kokia ta šeimos struktūra bebūtų, bet jau tas dalykas yra nusistovėjęs. Ir jau nuo kokios 7-8 klasės, ta norma, koks aš esu, arba kaip mane vertina, jinai yra tokia pakankamai absoliuti. Tėvai žino, kad aš mokausi šitaip, kad aš esu vat tokių gebėjimų, kad man sekasi vat tokie vat ir tokie dalykai, apie mane kaip ir žino. Ir aš pats tame kontakte sociumui jau suformuoju kaip toksai. Klasėje vėl aš turiu kažkokią tai rolę. Aš esu tarp savo draugų, aš ten esu lyderis, mažiau lyderis, aš ten esu gerai besimokantis, vidutiniškai besimokantis, vėl. Trečiasis sociumas, kurį ne visi turi, tai yra mano draugai, kurie yra ne klasiai. Tai ar tai sporto užsiėmimai, ar kažkokie tai meno užsiėmimai, kažkokia tai mano užklasinė veikla. Na, kai kas turi ir 4 ir 5 sociumus, bet tarkime, kad tai standartas būtų 3. Ir visuose tuose 3 sociumuose jaunas žmogus jau jisai yra kaip ir susiformavęs. Jau tarp draugų jisai yra toks. Ir jam kažką pakeisti iš vidaus yra be galo sudėtinga. Ir kai mes pasidarom karjeros instrumentus, Ir kaip mes, tarkim, matome vienokius arba kitokius gebėjimus, o jaunas žmogus jo nemato. Kai jam ir pasakai, jisai kaip ir sako, na gal iš tiesų taip, bet dabar įsivaizduokim, jisai grįžta tarp savo draugų. Ir tie draugai, jį visien jau yra prie jo pripratę tokio, kaip yra. Tėvai irgi pripratę, ir tėvai elgiasi taip, kaip elgiasi. Ir tada tas išvykimas, ar tai būtų trumpalaikė programa, kurią mes vadiname mainų, ar tai būtų ilgalaikė programa, tas yra vidurinio mokslo įgyjimas ar vieneri metai, jisai tenais maždaug po 3 mėnesių gali staiga pasimatuoti to savo gebėjimus iš naujo, kadangi jam pasikeičia 2 iš 3 sociumų. Jo šeima, kai buvo, taip ir lieka, tik jinai tokia truputį nuo šaly pasidaro. Ir tenais jisai staiga gauna naujus klasiokus, gauna kažkokią tai naują užklasinę veiklą, kur niekas apie jį nežino. Kur jisai tą daro kaip ir iš naujo. Vat atėjo ir sako, vat ryti koks tu esi. Ir tu tenais rodai, koks tu esi. Tu pradedi bendrauti, mesgi naujos pažintis, naujus ryšius. Ir tada įvyksta be galo daug ir labai įdomių atsiskleidimų. Ir tada jauni žmonės kartais parodo tokius kampus, kur niekas iš jų to nesitikėjo. Čia vienas galbūt iš gražiausių tokių pavyzdžių būtų. 10 klasėje konsultavom jaunuolį ir jisai važiavo mokytis į vidurinį mokslą 2 paskutiniams metams. Pasidarėme jo profilį, matosi toksai kažkoks tai meniškumas yra, bet šeimoje niekas nieko apie tai nėra girdėję. Kad jisai ten turėjo kažkokių meninių, jokios dailės mokyklos nelankęs. Pats apie save, kaip apie kažkokio tai kūrybinių meninių gebėjimų, testas rodo instrumentas, bet jisai negali, tėvai irgi negali pasakyti. Tėvai komersantai, jaunas žmogus irgi visas komercijoje, jisai galvoja apie būsimą kaip komersanto specialybę. Kokias jis renkasi dalykus? Pasirinka matematiką, pasirinka ekonomiką, pasirinka istoriją. Na ir įsivažiavo mokytis į Angliją, ten dar reikia 4 dalyką. Ir, kaip sako, netyčia, jisai pasirinko dizainą ir technologijas. Kas yra dizainas ir technologijos kaip disciplina? Tai yra darbai iš medžio, darbai iš metalo, gali būti darbai iš plasmasės, 3D tenais ir galutinis darbas per 2 metus tu turi padaryti kažkokį tai fizinį daiktą. Vieni padaro spintelę, esu matęs padarytą dviratį važiuojantį medinį dviratį iš medžio, kuriuo galima važiuoti, ne metalinį medinį. Ir tai yra dizainas ir technologija kaip disciplina. Ir įsivaizduokit, tas jaunas žmogus pašeima šitą discipliną. Na, tėvai pakraipo pečiais, mes sakom, na, pas jį pagal instrumentą, jam kaip ir galėtų tikti, bet, kaip sako, netyčia. Ką jūs galvojate? Po kokių 6-7 mėnesių, ta praeina tie 3 mėnesiai ir dar 3 mėnesiai, jaunas žmogus staiga atranda save tame dizaino technologijos srity, paaiškėja, kad jis ten iš tiesų turi labai didelius gabumus, jam ten iš tiesų ir labai sekasi, ir labai patinka, prie viso to jis iš tikrųjų turi matematikai gebėjimus, ir maždaug po 8 mėnesių jisai pareiškia, kad jisai nori studijuoti architektūrą. Šeimoj totalus šokas. Visi jau buvo normaliai susitaikę, kad jaunas žmogus nori būti komersantu, bet ekonomika, matematika, nu dar kitokie dalykai. Staiga dabar iš kažkur pasirodo architektūra. Grįžtum atgal prie popierių, pasiimam instrumentus, nu ten kaip ir matosi tokie dalykai, kaip vienas iš. Tačiau jaunas žmogus, pavyzdžiui, nu vat jam tu pasakytum be to išvažiavimo, kad tu gali būti architektu. Apie ką tai? Tu niekaip to neparagavęs, tu niekaip to nepabandęs, tu niekaip neturi jokių galimybių va šitoj srity kažkokiu stebuklingu būdu tau staiga ateis nušvitimas ir pasims. Kaip aš sakau, nieko nėra netyčia. Kažkodėl jis vis dėlto iš tų 25 galimų pasirinkimų pasirinko tą dizainą ir technologiją. Kažkur viduje tas jausmas buvo. Ir ką jūs galvojat? Kad, žinoma, kadangi jis nebuvo lankęs jokios dailės mokyklos. Portfolio neturėjo. Ta dizainą ir technologiją susidarė kaip disciplina. Tai jam neužteko tų 2 metų, kad paruošti pilnai portfolio, tai jisai turėjo paimti paruošiamuosius dar metus, bet Anglijai stojo Anglijoje mokintis ir Anglijoje architektūra yra 3 metai, ne 4, tai jisai su paruošiamaisiais metais per 4 metus tą architektūrą baigė. Ir tikrai daro tai, kas jam patinka ir sekasi, ir visa šeimyna, visi žiūri, sako, o. Ir tai yra tiesiog vienas iš pavyzdžių, kaip per tavo 3 mėnesius laiko jaunas žmogus gali pamatyti save tokiais kampais, apie ką jis anksčiau niekada nepagalvojo.
Bet vėlgi, vykti į užsienį galima, kaip jūs pastebėjote, arba tokiam trumpesniam laikui mainam, arba na, mokytis vidurinio mokslo. Tai juk skirtingos patirtis.
Taip, visiškai skirtingos. Mainai, jie taip ir vadinasi mainai, arba iš anglų vertimo tas yra cultural exchange, tai kultūriniai mainai, kuomet nesiekiama akademinių žinių, o siekiama daugiau patyrimų. Ir čia vat, išvažiavau į Čilę, išvažiavau į tą pačią Ameriką, 3 metai, 1/2 metų, bet sociumo pakeitimas įvyksta. Čia tik tai labai yra svarbus tas terminas, nes minimalus terminas mainų programos gali būti ir 2 savaitės. Tačiau per 2 savaitės mes suprantam, kad tai jau yra daugiau stovykla. Nes tai vis vien tau yra įdomus, malonus patyrimas, tad tavo paties suvokimas apie save nepasikeičia. Tas minimalus laikas yra 3 mėnesiai, idealiam gyvenime bent jau 1,5 metų. Nes tada per tą 3 mėnesius 1,5 metų jaunas žmogus jau turi galimybę į save pažiūrėti kaip ir iš šalies. Kaip ir atsitraukti ir pamatyti tuos kitus gabumus, gebėjimus. Kartais ir Lietuvoje taip nutinka. Jaunas žmogus paėmė pakeitė mokyklą. Buvo vienoje mokykloje, buvo vienoks. Staiga paėmė pakeitė mokyklą, staiga atsiskleidė visiškai kitaip. Ir tas vėlgi įvyksta dėl to, kad pasikeitė jo sociumas. Tai trumpalaikiai arba mainų programos, tai yra nuo 3 mėnesių iki metų, ir jų pagrindinė esmė yra patyriminė. Labai dažnai po šitų mainų programų jauni žmonės grįžta atgal klase žemiau. Jeigu aš, tarkim, išvažiavau po 9 klasės metam laiko į mainų programą, tai aš grįžęs atgal į Lietuvą einu į 10 klasę, o ne į 11 klasę. Nes vis dėlto tos 10 klasės medžiagos, ką mes Lietuvoje mokinamės, lietuvių kalba, lietuvių istorija, ten matematika, programos ir nesiekima jų taip suderinti, kad aš toliau galėčiau mokytis toliau. Kai mes kalbam apie vidurinio mokslo programas, tai yra arba suderintos programos ir tu grįžęs gali toliau tęsti sekančioje klasėje su savo buvusiais bendraklasiais, arba tiesiog yra įgyjimas vidurinis mokslas. Tai skirtumas yra nemenkas, nes vienoj pusėje yra ir akademinės žinios, ir mokslo įgyjimas, o kitoje vietoje yra daugiau patyriminis. Tačiau pirmi 3-6 mėnesiai abiejose programose veikia taip pat. Nes visien tu praeini tuos pirmuosius 3-6 mėnesius ir tu gali save pamatyti iš šalies, pamatyti kitus dalykus. Na, žinoma, visuomet mainų programuose išvažiavus į kitą šalį, jeigu tu ten atbuvai metus laiko, tu grįžti puikiai kalbėdamas tą kalbą. Ir mes turime daugybę pavyzdžių, kaip, tarkim, išvažiuoja mainų programavimo Vokietiją, paskui grįžta, pasibaigia Lietuvoje vidurinį mokslą ir jie jau moka vokiečių kalbą tokiu lygiu, kad gali stoti į Vokietijos universitetus. Tai įsivaizduokime, kaip išsiplėti jų galimybės. Moka ispanų kalbą, jie gali stoti į Ispanijos valstybinius universitetus. Nes dabar, jeigu iš Lietuvos, tu mokaisi standartinį lietuvių mokykloje ir turi pasiėmęs ispanų kalbą kaip 3. kalbą. Tai mums nepavyksta sutikti, kad tie, kurie yra pasiėmę ispanų kalbą ar ten kitą kalbą kaip 3., kad jie mokėtų tokiu lygu, kad galėtų studijuoti universitete. Ir tos mainų programos jiems leidžia greta visų kitų pokyčių, kuriuos jis patiria, jiems leidžia dar ir išplėsti kalbos žinias ir jiems išsiplečia po to ateities galimybės.
Kaip pasirinkti, kas yra tinkamiausia jaunam žmogui? Į kokius kriterijus čia reikia galbūt atsižvelgti arba na, kaip čia save reikia analizuoti kokiais pjūviais?
Visuomet mes žiūrime iš karjeros pozicijos. Žiūrime vat, karjeros kontekste, kas tam jaunam žmogui būtų geriausia. Ir čia turime labai įvairių situacijų. Nepaslaptis, kad ateina, kaip aš sakau, tėvai atveda jauną žmogų, nes mato, kad yra visiškai problema, jie jaučia, kad jaunas žmogus turi gebėjimų, o jis tuo metu mokyklą lanko tik iš bėdos, turi prašmatnų 6 balų vidurkį, pasidarius instrumentus mes vėlgi matome tuos gebėjimus, motivacijos jokios, ir čia tada tie 3 sociumai, kuriuos yra šeimos sociumas, nu ką tu dabar pasakysi 15-mečiui labai daug. Jis sako, man viskas gerai, jisai nesišlaisto su blogais draugais, nei rūko, nei geria prie tėvų, sėdi su tapšnutė rankose ir tėvai iš tiesų panikoj. Pažymių nėra ką dabar, už įnamų darbus darysi, nepadarysi, o jam tokia sunki paauglystė. Ir būna tokių situacijų, būna ir priešingų situacijų, kai ateina jaunas žmogus, matai, kad jo gebėjimai yra tokie aukšti, kad jisai turi ten 9,5 arba 10 vidurkį ir kad galbūt jis galėtų mokytis Harvard'e, Oxford'e arba Cambridge'e, tačiau lietuviškas diplomas, tradicinės lietuviškos mokyklos, nėra taip vienodai pripažįstamas kaip, tarkim, kitų vidurinių mokyklų užsienyje. Ir galbūt jam reikia kaip lifto, kuris jį dar kilsteltų ir suteiktų jam galimybę iš tiesų įstoti bet kuriuos kitus universitetus pasaulyje, kur pasirinkimas būtų beribis. Ir kiekvienu atveju mes žiūrime, kokia ta galėtų būti. Tai vienu atveju, kai mes matom, kad ta motivacija yra sudėtinga, kad pats jaunas žmogus mokytis jau nelabai nori, arba jisai tų gebėjimų negeba atskleisti dabartinėme esam sociume, tai jam tas sociumo pakeitimas yra svarbesnis netgi už tų akademinių žinių gavimą. Vėlgi, kai mes pasirinkam vidurinį mokslą, tai ten nėra taip, kad tu gali pasirinkti vidurinį mokslą be mokymosi mokykloje. Tai vis vien yra mokykla. Tačiau mes nededam tada akcento į akademinius pasiekimus, kad jam būtinai ten turi būti labai va tokio lygio matematika, va labai tokio lygio tie dalykai. Bet mes žiūrime, kad sociumas, į kurį jisai pateks, būtų labai motivuojantis ir kad jisai per tuos 3-6 mėnesius gebėtų pamatyti ir išgryninti tos savo gebėjimus. Man labai patiko vienos vidurinės mokyklos su akademiniu vadovu kalbėjau, nu, kuris atsakingas už akademinį. Sako, kaip jūs darote, ką jūs darote su tais, nes kurie na, nelabai nori mokytis pas jūs mokykloje. Tai pasirodo, mokykla yra įdiegusi tokią sistemą, kadangi yra gyvenimas bendrabučiuose mokykloje, pačioje jie tenais ir nakvoja, ir vakare yra toksai laikas nuo 7 iki 9, kai yra privalomi namų darbai. Visi turi sėdėti savo vietos ir daryti namų darbus. Standartiškai tu tiesiog turi būti savo vietoje, niekas tavęs neprižiūri. Tačiau jeigu tu krenti žemiau brūkšnio, kuriame tau nelabai sekasi, tai tada mokykla deda milžiniškas pastangas, kad tave pakelti. Ir tada kiekvieną dieną pas tave ateina kažkas ar tai iš vyresnių klasių, ar tai iš mokytojų ir padeda tau mokytis. Ir jie padeda tau taip intensyviai, kad visi tie jauni žmonės nori mikliai sprukti iš to lygio. Ir jie tada pakelia bendrą mokyklos lygį akademinį, nedirbdami su stipriausiais, bet keldami tą dugną, ir kad tie jauni žmonės, jiems pasidaro nebepatogu, jiems pasidaro nebesmagu, ir jie juos sumotyvuoja, kad jie pradėtų dirbti patys ir mokytis patys, ir jie tada kyla į viršų, ir visas mokyklos lygis tuo pačiu kyla. Lygiai taip pat, jeigu yra aukštų labai gebėjimų jaunuolis ir labai gerai besimokantis, tai mes jiems ieškome tada mokyklos, kurioje būtų maksimalos akademiniai pasiekimai, kur įstojimas būtų jau pagal labai sudėtingus testus, kur tik tai ten vienas iš 20 tik tai išlaiko, kur jie, pavyzdžiui, daro 2 metų programą per 1 metus ir pabaigdami mokyklą, jie realiai pabaigė ne 12 metų, jie pabaigė 13 metų ir jie netgi paima pirmo kurso dalykus. Na, ir pas mus yra, ne, kad ten, tarkim, olimpiadiniai, ne, dalyvauja olimpiados, jie kaina daugiau negu mokyklos kursas. Ir tada įdėjusi tokią aplinką, jaunas žmogus taiga gauna kaip raketinio kuro. Jis taiga pamato, kad, o, čia nėra taip, kad aš jau šitoj klasėje pats geriausias, sėdžiu ir jau man nebėra, kur jau virš manęs tik lubos, aš jau pats geriausias. Staiga paaiškėjo, kad oi ne, aš čia geriausiu atveju per vidurį ir kad man čia dar yra kur temtis ir jis tada vėl gali kaip raketa iššauti. Kiekvienas atvejis yra labai skirtingas. Mainų programos. Reikia išmokti kalbos. Vėlgi, įdedame į kažkokią tai aplinką, kur gali būti papildomas kalbos mokymas. Vėlgi, mokykla, mokiniesi ir papildomas kalbos mokymas. Jos vadinasi mainų programos, bet visose jose yra vidurinė mokykla. Nes tai yra mokslo metu. Ir tai yra pagrindinis skirtumas nuo vasaros programų. Nes vasaros programuose tai yra visien yra atostogų formatas. Tai yra šokiai, pokiai, karaokės, ekskursijos ir kažkiek tai kažkokios tai akademinės veiklos ar kito. Čia vis dėlto tu esi sociume. Tu turi bendraklasius, tu gyveni kažkokioje tai ar tai šeimoje, ar tai bendrabutyje. Tu esi už save atsakingas, su priežiūra be abejo, nes tai visur yra nepilnamečiai. Ir tie dalykai kartu ir duoda tą tokį impulsą. Ir po to, kai tu šneki su tėvais, sako, jisai grįžo kitoks. Sako, jisai kitaip masto, kitaip pinigų supranta, apie tėvynę kitai supranta. Man labai patiko vienas pasakojimas, jaunuolis išvažiavo mokytis, po pirmo trimestro tenais grįžo namo, išsivežė į bendrabutį pas savį, ant sienos pasikabino didžiulę trispalvę, krepšinio marškinėlius, Gedimino stulpus ant lauko durų. Visi tėvai sako, šakės, koks patriotas. Sako, tai kas čia nuostabos, taigi, na, lietuvai sako, ne, sako, mintis ne apie tai. Sako, mes niekada Lietuvoj nematėm tokių požymių. Jisai niekur Lietuvoj su trispalvėm nelakstė. Ir tuos Gedimino stulpus jie močiutė buvo padovanojus. Ir mes nežinom, kur juos jisai laikė. Tačiau tas identitetas, tas savęs suvokimas, jisai taip nuostabiai atsiskleidžia, kad žmogus taip pradeda sakyti, kad va, jo identitetas yra, žinoma, tai ateina iš šaknų. Tačiau visi tie dalykai, jie turi galimybę atsiskleisti. Ir kai jaunas žmogus yra mokykloje, tai yra tik 2 variantai, kaip tą padaryti. Arba tai yra pakeitimas aplinkos 3-6 mėnesiams, ką yra labai sunku padaryti, dar galėtų būti darbas. Ir mes matome tokius pavyzdžius, kai kartais žmogus iškrenta iš mokyklos ir patenka į darbo rinką. 11 klasėje, po kokių pusės metų jisai taip nori grįžti į mokyklą, nes jis taiga supranta, kad taip, kad darbinė aplinka, vėlgi tie patys 3-6 mėnesiai, ir jam pasikeičia matymas savęs, jis gali save pamatyti. Tai kaip sako, reikia juos išvaryti, bet kas dabar iš tėvų, jeigu matai, kad yra, gali dabar paimti ir savo vaiką išmesti gatvę? Negali. Ir į gatvę negalima jo išmesti, bet duoti jam darbo. Nėra tokių labai daug darbų. Taigi tos mainų programos ir vidurinio mokslo programos, jos ir suteikia tą unikalią galimybę pamatyti save iš kitos pusės ir atskleisti tuos gebėjimus, kuriuos tu turi, bet galbūt tu jų neatskleidi dėl vienokio ar kitokio priežasčių arba ir nežinoja esant.
Mūsų pokalbio laikas visai jau į pabaigą, bet aš dar skubu pasiteirauti, kada visi reikėtų pradėti ruoštis, jeigu na, jaunas žmogus norėtų išmėginti tą užsienio švietimo sistemą?
Idealus laikas yra po 7 klasės, tai pradžia yra po 7, po 8, po 9, po 10, po 11 netgi, jeigu pas mus ateina netgi 11-okas, kuris visiškai, visiškai pasimetęs, visiškai nežino, ką jam daryti, instrumentai, kuriuos padarom ir tai, kaip jis apie save mato, smarkiai nesutampa, net ir po 11 klasės, kai jam jau yra 18 metų, vis dar yra prasminga pasiimti tą, kaip aš sakau, pertrauką, ir nes vieneri metai jam duos tiek daug, kaip sako, oi, bet aš jau dabar pabaigčiau, bet tie vieneri metai jo ilgoje darbinėje perspektyvoje turės auksinę vertę, jeigu jis galės tą pasinaudoti.
Na, ko gero, kai tau 18, tai atrodo, kad vieneri metai yra labai daug, vėliau jums suprasti, kad vieneri metai nėra tiek jau daug.
Tai ypatingai, kai darbo rinkoje teks prabūti 45 metus, tai tie vieneri metai tikrai ilgoje perspektyvoje, jeigu tu atskleisi save ir esi kam tu esi geras ir ką tu gali daryti, tai jie yra absoliučiai auksiniai.
Kągi, dėkoju Jums už Jūsų įžvalgas ir patarimus ir priminsiu klausytojams bei žiūrovam, kad šiandien laidoje kalbame apie tai, kaip galima išmėginti ir užsienio mokymosi švietimo sistemas, na, o kalbėjome su edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjų, profesionalių konsultantų karjeros ir vidurinio mokslo klausimai, sertifikuotų Morris B ir Multiple Nature specialistų Ryčiu Jurkėnu. Dėkoju labai Jums.
Ačiū labai ir daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje kalba.lt/akiniai.
Na, o aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos.